Бишкекте саат кечки 10 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыз бардактуу угарман, 18 апрель шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыда апта темасы күтөт. Бул жолу ал мугалимдердин айлыгы менен түйшүгүнө арналды. Маселен, Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында мугалимдер бийик тоолуу катаал шарты үчүн маянага кошулган коэффициентке карабастан алган айлыгына ыраазы эмес.
Бойдок үчүн жетип атат болуш керек, эми үйлөнгөндөн кийин кандай болот, жетеби жетпейби, ошол маселе болуп атат. Ар бир кесип ардактуу дегенде, кесипти тандагандан кийин мен үчүн балдар менен иштеш чоң бир рахат.
10 000 тегерегинде эмгек акы чынын айтканда азыраак да. Ошол күндү каржылоого жете турган акча 15 000 болсо күндү каржылоого жетет да.
Барга шүгүр, жокко кайыл болуп келечек муунга жан үрөп билим берип келаткан мектеп мугалимдеринин түйшүгү жана айлыгы тууралуу алдыда бир нече мүнөттөн кийин баштала турган баяндар түрмөгүндө айтып беребиз. Толкундан алыстабаңыз. Оолу соңку жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Рахмат. Улуттук энергия холдингтин мурдагы башчысы Айбек Калиев кармалды. Ал Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганын Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Калиев атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бул тууралуу УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
2018 жылдын 18-апрелинде Бишкек шаардыкы жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорун ишке ашуруудагы коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ачык акционердик коомунун башкармалыгынын мурунку төрагасы Айбек Калиев шектүү катары кармалды.
Айбек Калиев Улуттук энергия холдинг компаниясынын төрагасынын кызматынан 10-апрелде бошотулган. Андан бери ал ооруканада жаткан айтылган. Быйыл 26-январда Бишкектеги жылуулук электр борборунда авария болуп, 20 градустан ашкан катуу суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилбей калган. Бул кырдаал жарым жыл мурун модернизацияланган жылуулук электр борборуна карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганы суроо жараткан. Бул боюнча башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козгоп, УКМК тергөө баштаган. Ушул күнгө чейин бул иштин алкагында 10 жакын адам кармалды. СРУнун башчысы Ким Чен Ын менен жашыруун жолуккан. АКШнын борбордук чалгын кызматы СРУнун башчысы Майк Помпео Түндүк Кореянын президенти Ким Чен Ын менен жашыруун сүйлөшүү өткөргөн. Америкалык маалымат каражаттарынын кабар боюнча жолугушуу 2 жума мурда болгон. Помпео Пхеньянга май айынын этегинде же июнь айынын башында өтөт деп күтүлүп жаткан АКШ Түндүк Корея саммитине даярдыктын алкагында барган. Талапкерлиги мамлекеттик катчылык кызматка да каралып жаткан Помпео бир канча күн мурда Сенаттагы жыйында даярдалып жаткан саммит боюнча оптимисттик көз карашын билдирген. Ал анда АКШ жана дүйнө заргып күтүп жаткан жыйынтыктарга жетишүү мүмкүн экенин айткан. Ал эми шейшемби күнү Жапониянын премьер-министри Синзо Абе менен Флоридада кездешкен АКШнын президенти Дональд Трамп саммит өтө турган жер катары 5 өлкө каралып жатканын айтты. Президенттин көз карашында жолугушуунун алдында эки тараптын тең ниеттери жакшы. АКШнын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын жолугушууга макул болушкан. Мындай чечимди Кытай менен Орусия кубаттап чыккан. Жолугушуунун максаты Корей жарым аралын өзөктүк курал коркунучунан тазалоо аракети болмокчу. Мектепте окуучуга кол көтөргөн мугалим иштен кетти. Мектепте окуучуга кол көтөргөн мугалим арызын жазып иштен кетти. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек мэриясынын басмасөз кызматынын өкүлү Калперизат Айдарбекова билдирди. Анын айтымында окуя Бишкектеги номер 20 окуу тарбиялык комплексинде математика сабагында болгону аныкталды.
20 жана окуу тарбиялык мектеп комплекси барго, ошондо болгон экен. Математика сабагынын мугалими 7-Г классынын окуучусунун ушу урганы берилди. Анан бул боюнча иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлдү. Комиссия өтүп, анан ошо 7-класстын баласы менен ошо ата-энеси менен сүйлөшүптү. Апасынын эч кандай эмеси жок. Математикадан берген мугалим жумуштан арыз жазып кетти.
Социалдык тармакта мугалимдин окуучуга кол көтөргөнү тартылган видео кызуу талкууга түшкөн. Бириккен Улуттар Уюму Телеграмга бөгөт коюуну аша чабуу катары баалады. Орусияда Телеграмга бөгөт коюу анын тегерегинде болгон 6 окуяны эске алганда ылайыгы жок чечим болду. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары мекемесинин башчысы Руперт Колвилли билдирди. Анын пикиринде Телеграмдын ишин соттук териштирүү жараяндарында укуктук коргоо жана көзөмөлгө кепилдик берген адам укуктары жаатындагы эл аралык стандарттар сакталган жок. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюму Телеграм кат чабарманындагы сыр сөзү талап кылуу жапырт эмес, ар бир иш боюнча сот чечими менен өз-өзүнчө каралышы керек экенин, бирок анда да адам укуктары сакталышы зарыл болоорун билдирген. 13 апрелде сот Роскомнадзордун доо арызы менен мессенджерге бөгөт коюу тууралуу чечим чыгарган, сот токтомунда федералдык коопсуздук кызматына сыр сөздөрдү бергенге чейин Телеграм бөгөттөлөөрү жазылган. Телеграмдын негиздөөчүсү Павел Дуров орусиялыктардын жашыруун каталышы укугун коргой берерин билдирип, тосмону буйтап өтүүгө көмөк көрсөткөндөргө каражат төлөөгө убада берди. Бишкекте активисттер президенттен коррупция менен күрөшүү тездетүүнү талап кылышты. Коомдук келишим платформасы коррупция менен күрөш жана саясий куугунтукка кабылгандар туурасында президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Кайрылуу жазгандар коопсуздук кеңешинин 8 февралдагы отурумунда айтылган сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарын реформалоо жана коррупциядан тазалоо боюнча мамлекет башчынын демилгелерин колдоогаларын, бирок ага олуттуу каршылык көрсөтүлүп жатканы байкалганын белгилешкен. Буга карабай алар президенттен бул тармакты реформалоону жана коррупцияга каршы күрөштү тездетүүнү талап кылышат. Президентке кайрылгандар ошондой эле мамлекет башчыдан мамлекеттик бюджеттен каржыланган КТРК, ЛТР, 5-нчи канал, Пирамида телеканалдарынын жарандык активисттерди, журналисттерди, укук коргоочуларды жана саясий атаандаштарды күнөөсү далилдене электе каралоо жүргүзүшүн токтотууга чакырышат. Кайрылууга укук коргоочулар, активисттер кол койгон. Элиза, сөз сизде.
Рахмат, Зайырбек Бактыбаев тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Урматтуу угарман, кезектеги апта темасы бул жолу ал мугалимдердин айлыгы менен түйшүгүнө арналды. Нарын облусунан баштасак, бул облустун көпчүлүк аймактарында мугалимдер бийик тоолуу, катаал шарты үчүн маянага кошулган коэффициентке карабастан алган айлыгына ыраазы эмес. Анткени мектепке жаңы орношкон жаш мугалим 4-5 миң сомдун тегерегиндеги айлыкка иштесе, эмгек стажы көп мугалимдер болсо 15 миң сомго жетпеген айлык алышат. Мындан улам алардын көпчүлүгү жумуштан сырткары кошумча киреше табуунун жолун карашат. Ушундай өп чап жетпеген айлыкка иштеген бир жаш мугалимдин мисалы кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында.
Нарын шаарындагы Кычан Жакыпов атындагы орто мектептин информатика мугалими Алмазбек Бакировдун айлыгы 6000 сом. Ал мектепте толук ставка менен иштейт. Алгач жогорку окуу жайды бүтүп, мектепке жаңы жумушка киргенде 4600 сом айлык алып, 3 жылда иштеген экен. Акырындык менен айлыгым көбөйө баштады деген Алмазбек жаш өтүрүүчүлүккө маянамды эптеп жеткирип жатам дейт.
Бойдок үчүн жетип атат болуш керек эми, үйлөнгөндөн кийин кандай болот, жетеби жетпейби, ошол маселе болот. Ар бир кесип ардактуу дегенде, кесипти тандагандан кийин мен үчүн балдар менен иштеш чоң бир рахат. Ошол айлык маяна аз болсо деле, ушул балдар менен биргеликте иштеп, балдарга тарбия берип, келечекте ушул агайым окут деле деп мени сыймыктандырган балдар болсо эле мен ыраазы болуп турам.
Алмазбек күн кечке мектепте болот. Жумуштан чыккандан кийин атасы алып берген автоунаасын айдап, шаар ичине эл ташып, такси кызматына киришет. Үйлөнүп, өзүнчө үй жай күтө элек. Мектептен колу бошобой, бир жагынан той өткөрүүгө каражат чогултам деп жүрүп, жашы 30 чамалап калды. Эми эптеп таксып айтат деп, кыздын калыңына акча чогултуп алсам, тойду ата энем өткөрүп берер деп ойлонуп жүрөт.
Мектепке келип, сабагыбызды беребиз, ал акчабыз кенеде эчтеке жетпейт. Анан эми тирүү жан болгондон кийин кийинебиз, ичинебиз дегенде жетпегенин ойлонуп эле жанталашып чаг алып таксовать этип ошентип каражатыбызды багып атабыз. Үйдөгүлөрдөн деле акча сурап жардам сураган туура эмес го деп ойлойм. Жыргаганыбыздан деле таксовать эткен жокпуз да. Эми ошол биз таксовать эткендин ордуна жаңы ыкмаларды интернеттен карап ошол ыкмаларды өзүбүз киргизип таксовать эткендин ордуна бир башка иштер менен да алектенсек жакшы болмок. Болуш керек. Биз деле келечекте үй салышыбыз керек, карьера курушубуз керек дегендей. Эми ошолорго ушул айлык маяна менен иштеп атсак, ошолорго жетебизби, жете албайбызбы? Ошол бизде көйгөйлүү маселе. Дагы эле мындан ары дагы эле мугалим болуп иштеп жүрө беребизби, же мугалимдик кесиптен кетип башка бир кесипти аркалап кетебизби? Башка кесипти аркалап кетели десек, мугалим кесипти өзүбүз тандап, өзүбүз окуганбыз, тилекке каршы айлык маяна жетпейт экен. колдон келишинче башка жумуштар менен аракет кылып атабыз.
Алмазбектин апасы Сайрагүл болсо, бир жагынан жаны тынбаган уулун аяп, башка айлыгы жакшы жумушка кетсенчи деп нече жолу айткан. Бирок кесибин сүйгөн Алмазбектин өжөрлүгү баарын жеңип келатат дейт апасы.
5 жыл 20 миңден контракт төлөп окуттук. Көрсө эми өзүнүн оокатын өзү кылып кетеби деген тилекте. Көрсө мугалимдин айлыгы аябай аз экен. Башка жумушту эле караштырчы деп алам десем болбойт. Өзү ошо мугалимдик кесипти тандап эле иштеп жүрөт.
Нарын облусунда 141 мектепте 5000ге жакын мугалим бар. Айыл жергесинде мугалимдик жумуш стабилдүү айлыгы бар, престиждүү кесип катары саналгандыктан мугалимдин тартыштыгы жок эсе. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Апта темасын улантабыз. Келечек муунга жан өрө билим берип келаткан мектеп мугалимдери барга шүгүр, жокко кайыл болуп, бирок ишине тыккан так мамиле жасаган адистердин катарына кирет. Алар айлыктын аздыгына байланышкан маселени көп көтөрүшпөгөнү менен тапканы күндөлүк тиричилигине жетпесе анык. Жаш жана тажрыйбалуу эки мугалим менен баарлашкандан кийин Ысык Көл облусундагы кабарчыбыз Асейин Маадамбеков ушундай ойго келиптир.
Мурун мектепте окуп жүргөндө өзүм мугалим болгонумду кыялданчумун. Ошол себептен мугалимдик кесипти тандагам.
Бул жаш мугалим Чолпон Султанбекова, 30 жашта, Каракол шаарында жашайт. Ал учурда Аксуунун Челпек айылындагы мектептердин биринде кыргыз тили жана адабият сабагынан берет. Өзү жогоруда кеп кылгандай, кичине кезинде кыялданган кесибин тандап алган. Азыркы учурда мугалимдик кесиптин оорчулугун сезип, айла акын жашоо турмушка жетпей жатканын айтып кейит.
Оорчулугу эми азыр кагаз жазчу нерселер көп болуп кетти. Ушул жери көп көйгөйлөр жаратып атат да. Көбүнчө эле кагаз менен иштеп атабыз. Кыйынчылыгы ушунда. Зарплатабыз деле ушул жазган нерсебизди актабай баратат да. Колубузга таза 8.5 айга жараша болуп кетет да бул дагы. Тазасы ушу 8.5 алабыз.
Чолпон 6 жылдан бери түйшүгүнө карабай Каракол шаарынан Челпек айылына каттап иштеп келет. Кээде каражат көп төлөгөн ишке которулуп кетсемби деп да ойлонот. Бирок балдарга көнгөн жаным кетип да кала албайм деп кесибин таштагысы келбейт.
Эми айла жоктон иштеп жүрөбүз. Башка кесип мындай зарплата көбүрөөк жер болсо кесибибизди деле алмаштырып кетсек деп ойлонобуз кээде. Жетпейт да айдан айга жетиш үчүн кыйналып кетебиз чындыгында. Айлыгымдын аздыгы мына эми балдарыбыз чоңоюп баштагандан баштап сезилет экен. Алардын аркы берки немелерине жетпей баштады. Балдар кичинекей кезинде көп билинбейт экен. Убакыт өткөн сайын анан билине баштайт экен. Азыр инфляция да болуп ар кымбат болуп атпайбы?
Чолпонун жолдошу университетте мугалим. Анын алган айлыгы 6000 сом. Экөөнүкүн бириктиргенде 14000 сом бул үй бүлөнүн бир айлык кирешеси болот. Кошумча каражат кылышпайт. Эки кызы бар. Алар айылда чоң ата чоң энесинин колунда тарбияланат экен. Чолпон мугалимдердин айлыгы жок дегенде министр айткан орточо айлыктын деңгээлине жеткирип койсо деле жетмек дейт. Бул эми жаш мугалимдин айтканы болду. Ал эми улуу муундагы пенсия курагындагы мугалимдердин дагы оюн уктук. Түптүн Балбай айылындагы орто мектепте физика мугалими болуп эмгектенип келаткан пенсионер Роза Шаймолдоева министрдин айткан айлык маянасына ишене бербейт. Көп жылдан берки практикасында андай орточо айлыкты көрбөгөнүн айтат. Өзү деле азыр жарытылуу маяна албай келатканын айтып өттү.
Эмнен мисалы 16 саат сабак менен жумасына 16 саат менен 7300 сом алам. Плюс классификация. Анан бул жерден эми 13000 аябай сааты көптөр анан директор завучтар албаса мен деле элдин зарплата менен деле мындай заинтересоваться этип карабайм. Азыр 7300 сом алам мен 35 жыл стажы менен. Анан кандай деп ойлойсуң ушул 7000 аябай көп зарплатабы?
Роза Шаймолдоева мугалимдик кесипти аркалап келгенине сыймыктанат. Илгери сайызбаганда мугалимди мамлекет камкордук алып, жакшы шарт менен иштеп келгенин эстеп үшкүрүп алат. Розанын айтымында учурда так илимдер боюнча мугалимдер тартыш болуп жатканын айтат. Ошол себептен физика мугалими айылда жоктугунан бир чети айлыгы үй бүлө кирешесине тыгынчык болсун деп кыйынчылыкка карабай иштеп келет.
Абдан оор болуп калды. Балдарга катуу айтып сүйлөйбүз, требует эте албайбыз. Баланын укугун коргоо деген балекет менен чыгып алган. Требует этип тыкырып урушуп койсоң балекет үйдөгү ата энеси баш болуп чоң энеси төш болуп бычак балтасын көтөрүп келишет, же болбосо тартып алып интернетке кое берилишет. Бизге чындыгында эле мугалимдерге азыр иштеш кыйын эле болуп калды. Бирок эми эмне кылабыз? Пенсионный возраст, айылда башка жумуш жок. иштеп келебиз эми балдар үчүн.
35 жыл иштеп пенсияга чыккан каражатына Роза нааразы. Эмгекти мамлекет баалабай жатканын айтып, мугалимдерге камкордукту күчөтүүнү мамлекеттен суранат.
Ошентип эмгектенип келгенден кийин, анан 35 жыл иштеп, мээмдин жарымын агам берип, ден соолуктун көбүн бергенден кийин, мамлекеттин бизге берген рахматы 2600 сом экен дедим. Мен 260 сом, 2600 сом менен больницага да көрүнө албай кеттим да. Бир мүшөк ун алып 5 литр суу май алсам, рожки менен күрөшүмө жетпей, только суу май ичип отурушум керек экен бир ай.
Роза Шаймолдоева 7300 сом айлык, пенсиясы 2600 сом болот. 9900 сом бир айга үй бүлөсүнө киреше алып келет. Кошумча каражат кылып, үй бүлөсүнө 2,5 гектар жерге дыйканчылык кылат. Анан үйдө мал жандык менен оокат кылып келишет. Асей Мадамбеков, Азаттык, КСК облусу.
Мугалимдердин айлыгы менен түйшүгүнө арналган апта темасын саналуу мүнөттөрдөн кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учка таанышып алыңыз. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында улуттук энергохолдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен бүгүн билдиришти. АКШнын борбордук чалгын кызматы ЦРУнун башчысы Майк Помпео Түндүк Кореянын президенти Ким Чен Ын менен жашыруун сүйлөшүү өткөргөн. Америкалык маалымат каражаттарынын кабары боюнча жолугушуу 2 жума мурда болгон. Мектепте окуучуга кол көтөргөн мугалим арызын жазып иштен кетти. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек мэриясы билдиришти. Окуя Бишкектеги номер 20 окуу тарбиялык комплексинде математика сабагында болгону аныкталды. Бишкекте активисттер президенттен коррупция менен күрөштү тездетүүнү талап кылышты. Коомдук келишим платформасы коррупция менен күрөш жана саясий куугунтукка кабылгандар туурасында президент Сооронбай Жээнбековго кайрылышты. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кезекте кайрадан эле апта темасы, ал бул ирет мугалимдердин айлыгы менен түйшүгүнө арналды. Эми Жалал Абадка кайрылсак, мугалимдин депозити программасы токтогондон тартып, Жалал Абадта жергиликтүү бийлик тарабынан жаш мугалимдер социалдык колдоого алынууда. Акыркы 2 жылда педагогдорго турак жай салуу үчүн алыскы айылдардан 184 мугалимге жер тилкеси ажыратылган. Бирок майнасы тартыш мугалимдин билим сапатына кедергисиз тийгизген адистер белгилешет. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалы.
Айна Шурозова 35 жылдан бери Жалал Абад шаарындагы мектептерде окуучуларга сабак берип келе жатат. Учурда номер 17 мектепте директордун тарбиялык иштер боюнча орун басары болуп иштейт. Жумасына 12 саат окуучуларга адеп сабагын окутуп, тарбиялык иштерди алып барган мугалим болгону 10,000 сом маяна алат. Үч балалуу жалгыз бой эне маянанын тартыштыгы мугалимге балдарды окутууда оорчулук жаратаарын айтат.
10,000 тегерегинде эмгек акы чынын айтканда азыраак да. Ошол күнүмдүк каржылоого жете турган акча 15,000 болсо күнүмдүк каржылоого жетет да. Жетишип жетишпеген тиричиликте мугалим ошондой бир эме чыкканда мугалим доскада ойлонуп жатып, ушул зарплатамды алсам мен ушуну бир айга жеткизе аламбы деген ойлор болуп чыгат экен да, ушундай ойлор жаралып калат экен да. Ошондой алагды болбош үчүн айттым го, ошо зарплатаны бир аз көтөрүп койсо жакшы эле болмок.
Жалал Абад шаарындагы мугалимдерге ай сайын коммуналдык чыгымдар үчүн маянасына кошумча 200 сомдон, мугалимдердин майрамында жыл сайын 2,000 сомдон жергиликтүү бюджеттин эсебинен кошумча каражат каралган. Кочкор Ата жана Кара Көл шаарларында да педагогдорго ушундай колдоолор көрсөтүлүп турат. Билим берүү кызматкерлеринин профсоюзунун облустук комитетинин уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Анарбай Бегматов буларга токтолду.
Профсоюздун Кара Көл шаарында мугалимдер үчүн 2016-2017 жылдарда 6 квартира бөлүнүп берилди. Ал эми Базар Коргон районунда 2015-2017 жылдары 39 мугалимге турак жай салуу үчүн жер тилкеси ажыратылган. Мындай эле жакшы иштер Токтогул районунда да бар. Мында Жаңы Жол айыл округу мугалимдерге берилген жерлерден ижара акы албастан акысыз иштетүүгө. Ал эми Кочкар Ата шаарынын мэриясы 12 квартира жана 333 мугалимге жыл сайын 2400,000 сомдон жалпы коммуналдык төлөө берип турат. Акыркы 2 жылга турган болсок, билим берүү илим кызматкерлерине турак жай куруу үчүн акысы да 8, алабукада 6, облус боюнча 184 жер тилкеси ажыратылып, 30 квартира бөлүнгөн.
Акыркы 2 жыл аралыгында жергиликтүү бюджеттин эсебинен мугалимдердин коммуналдык төлөмдөрүнө 16 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Мындан сырткары 30 турак жай берилсе, убактылуу жашаганга 40 батир ажыратылган. Булардын баары билим берүү кызматкерлеринин профсоюзунун жергиликтүү бийлик жана билим берүү бөлүмдөрү менен түзгөн үч тараптуу келишимдердин негизинде ишке ашууда.
Мугалимдерди иштеши үчүн тиешелүү шарт керек. Эми шарт деген биринчи кезекте турак жайы, анан кийин мектептин ичинде ага тиешелүү түзүлгөн шарттар, кабинеттер, мугалимдердин чыныгы, өзүнүн үйү болбосо жашоо шартына биз көңүл бурбаган болуп калабыз да.
Жалал Абад облусунун аймагында учурда педагогтордун орточо эмгек акысы 7-8 миңдин тегерегинде. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын баш кадиси Эрнис Бөрөбаев маяна ар бир мектептин жайгашуусуна карап бөлүнөт дейт.
Зарплата эми ар түрдүү, мисалы ар түрдүү жерде ар түрдүү да, мисалы айылдарда бөлөк, шаарда бөлөк, жанагы горныйларда бөлөкчө тарифте төлөнөт. Андан кийин жана гимназия класстары барларыныкы какой-то процент көбүрөөк төлөнөт, лицей мектептер көбүрөөк төлөнөт, ошондой да.
Жалал Абад облусунун аймагында 467 жалпы билим берүүчү мектеп жана 9 жеке менчик билим уясы жайгашкан. Андагы 219 миңден ашык окуучуга 16 миңден ашык мугалим билим берип келүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бир үз уланта орто мектептер арасында өткөрүлгөн республикалык олимпиадада Ош облусу акыркы орунда калды. Муну көп мугалимдер маянанын аздыгы менен байланыштырып келишет. Бирок республикалык сынактарда алдыңкы орундарды ээлеп жүргөн мектептин жетекчиси өкмөт канча айлык берсе балдарга ошончо гана билим берем деген мугалим мугалим эмес дейт. Ош аймагында орто мектеп мугалимдери канча маяна алышат? Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Алай районунун Буудалык айылындагы орто мектепте иштеген Гүлнара Асылбаева башталгыч класстарга аптасына 6 саат гана сабак окутат. Ал бул эмгеги үчүн айына 3500 сом маяна алат.
Пенсияга чыккан байланыштуу 6 саат менен эле эми иштебейм. Бул мына сентябрь түшсө эми былтырдан бери кичине ары бери басканыма деп эле иштеп аттым. Шартыма байланыштуу иштетип мектепте эме кылып аттым. Эми сентябрдан иштебейм деле. Ошого чейин эгер шартыма байланыштуу десем майыл деп 6 саат беришти эле. Ошодо 3000 эле айлык алам. Ошо ары бери басканыма чыгып турсун деп эле. Колума тийген 3500.
Айылдарда мектеп мугалимдери мектептеги маянасынан тышкары чарба иштери менен да алектенип, азыр көптүр кошумча киреше тапканга аракет кылышат. Ал эми шаарларда болсо бир эле мугалим бир нече жерде иштөөсү кадимки көрүнүшкө айланып баратат. Мисалы Оштогу университеттердин биринде англис тили окутуучусу болуп эмгектенген Акбирмет Козубаева кошумча убакыт таап Агахан мектебинде да ишке кирип алган.
Эки жерде иштеген себеби айлык азыраак болгондуктан иштеп атам да экчи да. Айырмачылыгы ал жерде обед берет өздөрү түштө. Мен айлыктан сырткары да өзүнчө ал күнүгө 60 сомдон каралган ал жерде. Кечке эртеден баштап саат 4-кө чейин ошол жерден чыкпай иштеш керек да. Жооп сурап бир жака кетпеш керек, кетсе айлыгынан кыскартат да. Анан саат 8:30 ошол жерде болуш керек. Сабак бүтсө дагы саат 4-кө чейин иш жака чыкпай ошол жерде отуруш керек. Сабактан сырткары кружокторду уюштуруш керек, англис тилинен сабак өтүш керек да.
Ал эми жаңы эле окууну бүтүп Оштогу жеке мектептердин бирине жумушка орношкон Мирайда Жусуп кызы 10 000 сом айлык алат. Бул акча ага жетпейт. Бирок ал ушул эле жумушту кылган мамлекеттик мектептердеги кесиптештери 6-7 000 сом гана маяна аларын айтат.
Мага эми билбейм, өзү вообще да чындап келсе жетпейт. Анан салыштырмалуу башка мектептерге караганда көбүрөөк экен. Группташым 12 саат менен эмеде иштейт да, Нариманда ал 6,5 000 ошол ар жак бир жагында гана алат да.
Ош облусу былтыркы республикалык олимпиадада билим сапаты эң начар экенин көрсөткөн. Муну облустагы мугалимдер журту айлык маянанын аздыгына байланыштырышты. Бирок Оштогу окуучулардын республикалык сынагында эң мыкты ийгиликтерди көрсөтүп келе жаткан Оштогу Олимп мамлекеттик мектебинин мүдүрү Александр Язов өкмөттөн канча маяна алсам балага ошончо гана билим берем деген мугалим мугалим эмес дейт. Учурда Оштогу айрым орто мектептер акы төлөнүүчү кошумча сабактарды уюштуруу аркылуу мугалимдердин маянасын ата энелердин эсебинен көбөйтүп жатканы байкалат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Апта темасын улантабыз. Мугалимдер алган маянасы үй бүлөнү толук кандуу камсыздоого жетишпегенден улам кошумча киреше табуу үчүн башка иштер менен да алектенүүгө мажбур. Бири чарбачылык менен, дагы бири соода менен алектенет. Ар качан өзү да окуп, анан окутуп туруучу мугалимдердин мындай кошумча түйшүктөрү билим сапатына таасир этеби? Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт.
Кадамжай районундагы Охна гимназиясынын табияттануу боюнча мугалими Элмира Аскарова айына болгону 3,5 миң сом майын алат. Мугалимдиктен сырткары бир фирманын аймактагы өкүлү катары айылдарды кыдырып оокаттарын сатат. Бул негизги жумушума таасирин деле бербейт. Болгону кошумча киреше табуу аракетим дейт.
Компаниялардын биринде мен дагы ошол жумуш кыламын. Менин мугалимдик кесибиме бул кошумча уюмдар менен эмполор менен иштеген таасири тийбейт. Себеби бала менен башка адамдар менен коомчулук менен бирге иш алып барууда мамиле түзүүдө чоң шарттарды түзүп берүүнү жаратат.
Токтокан Абдисаттарова болсо Баткен облустук жатак гимназиясында чет тилдери боюнча мугалим. Алган айлыгы 8,000 сомдой. Үй бүлөнү камсыздоого алган каражаты жетпегенден улам кошумча жалданма жумуштарды жасай коёт. Албетте мындай түйшүк билим сапатына терс таасирин тийгизет. Маяна жетишерлик болуп жеңилдиктер каралган болсо, мугалим өзү менен өзү иштеп, улам изденип, келечек муундун билим сапатын жогорулатууга салымы жакшы болмок дейт.
Албетте таасир этет. Мисалы базар болсо, базарга барып келиш керек болот. Көңүлү дагы ар тараптуу болот дагы. Окуучуларга жеткиликтүү билим берилбей калышы мүмкүн да. Айлык маянабыздын аздыгы болуп атат да. Мисалы шаардын мектептерине бала бакчасына дагы 200 скидка бар да. Бизде скидка дагы жок. Электричествадан, комуслуга ошо ошогон немелерден түшүп берсе жакшы.
Мурдараак орто мектептерде кадр тартыштыгы күч болсо, учурда мындай абал байкалбайт. Анткени мугалимдер үчүн маяна акыркы 8-10 жылдан бери аз-аздан болсо да көтөрүлгөнү көпчүлүк мугалимдерди кайра мектепке тартты. Албетте каражаттын тартыштыгы билим сапатына таасирин берет. Эмгек акысы көп болсо, атаандаштык күчөп, күчтүү адистер мектепке келмек дейт. Билим берүү башкармалыгынын башчысы Абдулазиз Заитов.
Булар сабактан тышкары өзүнүн жеке чарбасы болушу мүмкүн. Мал чарбасы, жер иштеткендер болушу мүмкүн. Үй бүлөсү менен бизнес булактары болушу мүмкүн. Ошону менен да алектенишет. Кандай эми биз жетекчи катары биздин калада иштеген мугалимдердин бардыгы достойного айлык алып, көбүрөөк алып, башка жака алаксыбай, жакшы эле. Мына өзүңөр айлык көйгөндөн кийинки мугалимдердин ишке берилгендиги, билим берүү тармагына тартылышы сезилерлик болуп калды. Толук чечпесе да кандайдыр бир деңгээлде бунун таасири бар маянанын чоңдугучу. Маянаны чоңойтуп койсоң да иштебегенде бар. Негизги себеп бул адамдын өзүнүн жоопкерчилигинде, аң сезиминде.
Эки баласы мектепте окуган Замирбек болсо, мугалим деген башка маселелер жөнүндө баш оорутпай, өз кесиби, балдарга татыктуу билим берүүнү гана ойлоп, ошол кесибинин үстүнөн гана иштесе, билимде сапат болмок дейт.
Конечно, ушул мугалимдер эми өздөрүнүн ишин эле аткарса жакшы да, өзүнүн ишин сүйүп аткарса жакшы. Ишиден сырткары баягы айлык аз деп, баягы таланы, бизнести ойлой турган болсо, бул баягы балдарга жакшы билим бере албай калат да. Айлыктарын кичине көтөрүп берсе, мугалимдер кичине кызыгуу болот да ушул билимгечи.
Баткен облусунун аймагында акыркы жылдары мектептерде кадр жетишпестиги дээрлик кыскарып калган. Бирок пенсия жашындагы мугалимдер басымдуулук кылат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиеванын жогорку кеңеште берген маалыматына караганда, кыргызстандык мугалимдин орточо айлыгы 13,800 сом. Мугалимдер деги канча айлык алышат? Кабарчыларыбыз Жеңиш Айдаров менен Асейин Мадамбеков баткендик жана ысык көлдүк мугалимдер арасында сурамжылоо жүргүзүп көрүштү.
Министр айтпадыбы, орточо айлык 13,800 депчи? Ошол чынбы?
Калыпко.
Канча аласыз?
Мен 6,000 эле алам, 9 саат мен. Уже 42 жыл стаж бар. Мен эми убагында алдым, мен мурундон пенервде иштегем да ошон үчүн. Жетпесе жетсе деле ошо менен ыраазымын.
Орточо айлык кандай болсо жөн эле жыргабайбызбы? Жок, андай эмес. Мурун ставка 18 саат ставка болсо, азыр бир ставка 20 саат. Анан ар бир саат 65 сомдон эсептелет. Эң эле жакшы алгандар ашып кетсе 12 алышы мүмкүн. Орточо айлык 8,000 болушу мүмкүн. Мен өзүм 12 алам.
Орточо айлык негизи 5,000-6,000 болот болуш керек. Азыр бизде жаштар иштейт, алардыкы ошо примерно колуна алганы бир 5,500-6,000 болот. Мен 7,800 алам.
13,800 алган мугалимдер бар, мен өзүм 12,000 алам. Стажым 28 жыл. Именно точно ушул айлык жашаганга жетпейчи. 20,000-20,000 тегереги болсо мугалимдерге жакшы эле болмок.
Меники мисалы деген 18 саат, мен 12,000 алам. Жаштар деген аз алат.
8,000 айлык.
Мен Нишанкулова Райхан. Иш стажым 33 жыл. Мындан тышкары да метод бирикмени жетектеймин. Айлык акым 15,000 алам.
Мен Аскарова Элмира, география мугалими болуп иштейм. Бүгүнкү күндө 8 саат сабак менен 10-11 жана 6 класстарга сабак берем. Эмгек акыма 3,570 сом. аламын.
Менин атым Шаркан Кулмурсаева. Нөлөө классты окутуптам ушурда. Анан 6000 айлык алам. Жетпейт. Кошумча киреше кичине мындай талаа жумуштарын кылабыз. Ошол.
Жеңиш Айдаров жана Асейин Мадайымбеков жүргүзгөн сурамжылоо болду. Ушун менен мугалимдердин айлыгы менен түйшүгүнө арналган апта темасын жыйынтыктайбыз. Одон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуз. Бишкекте саат түнкү 10:30 ООДО Азаттык радиосу. Кечинес менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Бүгүн 18 апрель, күнгө шаршемби, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта бүгүнкү күндө Кыргызстанда насыя алуучулардын саны 214 000 адамга жетти. Өлкөдө насыяны туура пайдалануу маданияты калыптанып келатабы же жокпу?
Ар бирибизге насыяны алган алдынан өзүнүн финансалдык каражаттык мүмкүнчүлүгүн эсептеш керек. Аябай жакшы.
Ошондой эле азыркы кыргызстандык түрмөгүн сунуштайбыз. Бүгүнкү каарманыбыз Чыңгыз Тукеев 1 жашка чейинки ымыркайларды укалоо менен алектенет. Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Толкундан алыстабай туруңуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Рахмат. Венеция комиссиясы камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин абалына тынчсыздануусун билдирди. Венеция комиссиясы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бул уюмдун кезектеги жыйынына катыша албай калганына терең тынчсызданууда. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна партиянын юристи Таалайгүл Токтокунова билдирди. Токтокунованын айтымында март айында Текебаевдин атына чакыруу келген, бирок ал камакта жатканына байланыштуу жыйынга катыша албай турганы тууралуу жооп жөнөтүлгөн. Бүгүн ошол катка комиссиянын төрагасы Жанни Букиккодон жооп келди.
Атамбаев Өмүрбек Текебаевдин ишинен иш козголгондо эле Венециялык комиссияга мүчөлүктөн чыгарып салгыла деген катын жөнөткөн. Бирок бүгүнкү күнгө чейин мүчөлүктөн чыгарып салынбак турмак, сессияга чакырып, каттарын карап жатканы ушул Венецианская комиссиянын демократияны, мыйзамдуулукту биринчи караганын белгилеп жатат.
Деди Атамекен партиясынын юристи Таалайгүл Токтокунова. Венеция комиссиясы Европа кеңешинин укук аркылуу демократия үчүн комиссиясы жыйындары Австриянын борбору Вена шаарында өтүп турат. Негизгиши конституциялык укукка байланыштуу мыйзамдарды анализдөө. Камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев Орусия жаранынан пара алган деген айып менен 2017-жылы февраль айында камалып, кийин 8 жылга кесилген. Өзү муну оппозициялык ишмердүүлүк үчүн бийликтин куугунтугу деп атап келет. Кытайдын Синжаң аймагында 10 000 деген адам кармалган. Кытайдын батышындагы Синжаң аймагындагы уйгурларды жана башка мусулман азчылыгын куугунтуктоодон улам 10 000 деген адам кармалган. Бул тууралуу Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин өкүлү Лаура Стоун Бээжиндеги жыйында билдирди. Анын сөзүнө караганда, саясий тарбия берүү деп аталган борборлордо жапырт камоолор үрөй учурган абалды элестетет. Биз Шинжаңдагы уйгурлардын жана мусулман азчылыктарынын укуктарын чектөө күчөгөнүнө тынчсызданып турабыз, деди Лаура Стоун. Ал Шинжаңдан алынган маалыматтардын аздыгы кармалгандардын так санын билүүнү кыйындатып жатканын, бирок алар жок эле дегенде 10 000 деген адамдар экенин белгиледи. Жергиликтүү бийликтер акыркы 2 жылда Шинжаңдагы борборлоштурууну жана ислам жикчилдерине кол салууларынын санын азайтуу үчүн көзөмөлдү абдан күчөткөн айтылат. Укук коргоочулар жана диссиденттер динге, маданиятка, эркин жер которуу укугуна көзөмөл буга чейин болуп көрбөгөндөй күчөгөнүн белгилеп жатышат. Шинжаңда адамдар чет өлкөгө чыкканы жана өтө динчил деп табылганы үчүн да кармалганы тууралуу маалыматтар бар. Эркин Азия үн алгысынын маалыматына караганда, быйыл январь айында Кашкардын өзүндө эле 120 000 адам кайра тарбиялоо борборлорунда болгон. Кыргызстанда активисттер президенттен коррупцияга каршы күрөштү тездетүүнү талап кылышты. Коомдук келишим платформасы коррупция менен күрөш жана саясий куугунтукка кабылгандар туурасында президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Кайрылуу жазгандар коопсуздук кеңешинин 8 февралдагы отурумунда айтылган сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарын реформалоо, коррупциядан тазалоо боюнча мамлекет башчынын демилгелерин колдоого алаарын, бирок ага олуттуу каршылык көрсөтүлүп жатканы байкалганын белгилешкен. Ошондой эле президенттен бул тармакты реформалоону жана коррупцияга каршы күрөштү тездетүүнү талап кылышкан. Президентке кайрылгандар ошондой эле мамлекет башчыдан мамлекеттик бюджеттен каржыланган КТРК, ЛТР, 5-чи канал, пирамида телеканалдарынын жарандык активисттерди, журналисттерди, укук коргоочуларды жана саясий атаандаштарды күнөөсү далилдене электе каралоо жүргүзүшүн токтотууга чакырышкан. Кайрылууга укук коргоочулар, коомдук ишмерлер кол койгон. Бишкекте мектепте окуучуга кол көтөргөн мугалим иштен кетти. Мектепте окуучуга кол көтөргөн мугалим арызын жазып иштен кетти. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек мэриясынын басма сөз кызматынын өкүлү Калперизат Айдарбекова билдирди. Анын айтымында окуя Бишкектеги номер 20-чы окуу тарбиялык комплексинде математика сабагында болгону аныкталды.
20-чы жана окуу тарбиялык мектеп комплекси барго, ошондо болгон экен. Математика сабагынын мугалими 7-чи Г классынын окуучусун ушу урганы берилди. Анан бул боюнча иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлдү. Комиссия өтүп, анан ошо 7-чи класстын баласы менен ошо ата-энеси менен сүйлөшүптү. Апасынын эч кандай эмеси жок. Математикадан берген мугалим жумуштан арыз жазып кетти.
Социалдык тармакта мугалимден окуучуга кол көтөргөнү тартылган видео кызуу талкууга түшкөн. Кыргызстандык режиссёрдун тасмасы эл аралык фестивалга катышат. Кыргызстандык режиссёр Гүлзат Эгембердиеванын жаргылчак даректүү тасмасы Германияда өтө турган эл аралык этнографиялык киного катышат. Бул тууралуу фестивалдын расмий сайтында жазылды. Маалыматка караганда, быйыл 25-чи жолу уюштурулуп жаткан фестиваль 9-чу майдан 13-чү майга чейин Германиянын Кобленц шаарында өтөт. Фестивалдын программасына 34 мамлекеттин режиссёрлорунун эмгектери киргизилген. Кыргызстандык режиссёрдун тасмасы 4 муундагы аялдардын күнүмдүк жашоосу, тарыхы, ишеними, кечээги, бүгүнкү жана келечектеги дүйнө таанымын талдаган. Элиза, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Зайырбек Бактыбаев соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда насыя алуучулардын саны 214 миң адамга жетти. Банктан карыз акчаны эң көп алгандар Ош облусунда, эң азы Ысык Көл облусунда экен. Буга чейин насыясын убагында төлөй албагандардын күрөөгө койгон үй мүлкүн алардын уруксаты жок сатууга тыюу салууну сунуштаган мыйзам долбоору иштелип чыгууда деп айтылды эле. Ошол демилге эмне болду? Деги эле Кыргызстанда насыяны туура пайдалануу маданияты калыптанып келе жатабы же жокпу? Алдыда мына ушул багытта биз эксперт аналитикалык борбордун жетекчиси Улук Кыдырбаев менен бактыгүл Чыныбаева маектеште.
Кыргызстандагы элдин насыя алуу жана насыяны кайра кайтарып берүү маданияты канчалык деңгээлде?
Эми бул жерде эң негизги көрсөткүч жана насыяны бергенден кийин кайсы канчасы ошо кайтарып берип атат да. 99% кайтарып берип атыптыр Кыргызстанда. Аябай жакшы бир көрсөткүч. Бул эмнени айтат? Бул биринчиден биздин Кыргызстандын жарандарыбыздын жоопкерчилиги аябай бийик. Ошол себептен менин оюмча бул жерде насыя маданияты чындыгында бизде аябай чоң эле, бирок ошол эле убакта билими аз мен деп ойлойм. Себеби дегенде бул жерде мындай болуп атпайбы, ар бир үй бүлө насыянын алганын алдына өзүнүн финансалык каражаттык мүмкүнчүлүгүн эсептеш керек. Аябай жакшы. Себеби дегенде биздики мындай эле болуп атпайбы? Биз кээ бир жерде, мен өзүм эле негизин айтып кетейин, мен биринчи насыя алып атканда менин өзүм айлыгым, акым ошол убакта 20 000 сом эле. Анан мен бир насыя алып атканда ойлогом да, бир насыя алып туруптур 15 000 сомдон кайтарып төлөсөм болот депчи. Бирок бул жерде банктардын система негизинен карайт да, эгерде сенин айлыгың, акың, айлыгың ай сайын 20 000 сом болсо, сен боло турган ошо насыянын өлчөмүн, айлык төлөмдөрүн эң болгону 6 же 7 000 сом ала аласың. Себеби дегенде 13-17 000 сом, бул 13-12 000 сом бул сенин жашоого кетип атат да. Ошол үчүн бул аябай маанилүү. Бизде тилекке каршы кээ бир үй бүлөлөр мындай насыя алып туруп өзүнүн мүмкүнчүлүгүн чегин билбей кээ бир убактарда көбүрөөк алып коюшат да. Ошол үчүн бул аябай билим негизинде болуш керек.
Банктардын өзүнүн дагы пайыздык үстөктөрү абдан жогору деп айтышат. Көп эл ошого нааразы болушат. Кээде төлөбөйбүз дегендер дагы ушундан улам айтып чыгышат да. Мисалы 30%, 35% жогору болгон баягы мындайча айтканда пайда көргүсү келген банктар, майда банктар, микрокредиттик уюмдар да пайда болду да. Ошолордун ишин бир жөнгө сала турган, пайыздык үстөктөрдү мындай бир чектей турган мыйзам долбоорлору, мыйзамдарды кабыл алуу керекпи бизге?
Эми эсиңерде болсо ушундай бир мыйзам кабыл алынган убагында. Ал деген мыйзам о ростовчичестве деген болгон. Ал жерде эң негизги максат бул жана пайыздын чегүү боюнча коюлган.
Чектөө
боюнча коюлган Нацбанктын тарабынан. Бирок бул жерде бир нерсени түшүнүш керек да. Бул каражаттык жана институттардын банктарды кос микрофина бул эле ишкерит да. Булардын эң негизги максат кызмат көрсөтүү менен пайда көрүү. Бул эми баарыбыз түшүнүш керек, бул социалдык тармак эмес, бул ишкердүүлүк. Анан ушул негизине бир да нерсени түшүнүш керек. Мисалы сиз картош жана чипс сатам дейсиз. Чипс сатып атканда бул баасы эмнеден түзүлөт? Бул биринчиден картошкадан сатып алып аткан картошканын баасынан түзүлөт, туурабы? Өзүнүн баасын чыгарышасы кандай болуп атат? Тилекке каршы акча да ошондой болуп атпайбы? Каражат Кыргызстанда сырткы мамлекеттерден келет. Каражатта товар түрүндө сатып алынып алып келет. Мисалы дүйнөлүк бир каражаттык институттан насыя алып атканда банктар аларды алардан бир процент менен алат. Эми бул жерде бир нерсе бар. Кыргызстан дүйнөлүк каражат рынокто эң бийик риск менен саналат. Себеби дегенде биздин өзүбүздүн мамлекетибиздин жакында эле болгон эгемендик рейтинг берилген. Буга чейин 25 жыл бир да мындай калыс институт бизге мындай рейтинг бермей жок да. Ошол үчүн биз дүйнөгө Кыргызстан жөнүндө сурасаңыз, бул кайсы мамлекет деп сурайт, анан ошол жерге акча бергенге канчалык рисктүү, ошол үчүн аябай чоң бир суроо. Ошол себептен бизге Кыргызстанга келген акчанын баасы бийик болуп атат. Мисалы мен билгенче бул жерде эле жана оптовый деп коет го, оптовыйлер компаниялар бар. Булар акчаны бизге сатып атканда 12% менен сатат, 10% менен сатат. Анан бул банктар жана микрофинансылык компаниялар бул каражатты алып атканда канча менен сатыш керек? Албетте бул жерде баягы эми ар жерде эле ак менен кара болбойт да. Булардын эле арасында мындай тартипти бузгандар бар. Абалын көрүп туруп бул жерде көбүрөөк пайданы көрөйүн деп бар. Ушундай да бар. Маанисиз жок да.
Ушул жерден дагы бир суроо пайда болуп атат да. Ушул насыя алып жатканда күрөөгө койгон мүлк ээсинин да укугу болот да. Ошол нормативтер, мыйзамдар бизде толук кандуу жетиштүүбү?
Толук кандуу жетиштүү бар. Бирок бул жерде жана мыйзамдын ичинде жазылган да, жана гражданский кодексте. Мен сиз менен мындай келишим түзгөндө, мисалы мен сизде, сиз мага акча берип атканда, насыя берип атканда, мен бул насыяны кайтарып берүү эмне менен кепилдик бере алам? Өзүмдүн мүлк менен. Каражат болгондон кийин кепилдик болуш керек кайтарып берүү боюнча. Ошол үчүн мүлк берилет да. Бул эки тараптуу болуп атпайбы? Анан ошол үчүн мен ойлойм, албетте жана банктардын да жоопкерчилиги бар, микрофинансылык жоопкерчилиги бар. Каалаган эле адамга, каалаган эле жарандага ушул кредитти ал деп эле турбай анын ордуна ар бир мына кардардын мүмкүнчүлүгүн изилдеп, талкыптап, эгерде
төлөй ала турган,
төлөй ала турган, эгерде риск көрсө айтыш керек. Урматтуу мисалы Улук мырза, биз сиздин жана финансылык абалыңызды көрүп атабыз. Эгерде бул насыяны алсаңыз, кайра төлөгөнгө оорураак болот сизге, балким азыраак акча албайсызбы, анан узак мөөнөттүү. Биз сизге мындай жардам берет, бул партнердук бир мындай мамилеси болуш керек. Албетте бул жерде сиз толугу менен турасыз.
Адамкерчиликтик бир адамдын өзүнүн жеке ресурстук көз карашы болушу керек турбайбы
бул жерде? Албетте, албетте. Бул сөз түрүндө ар бир жаранда өзүнүн мүмкүнчүлүгүн билиш керек жана ошол эле банктар, микрофинансылык компаниялардын да жоопкерчилиги бар. Ар бир жаранга бербей эле туруп, себеби дегенде 2008-жылы Америкада чоң жана дефолт болгон, билесиңер.
Ооба, каржылык кризис
башталды. Каржылык кризис эмне себептен болгон? Бул баягы эле банктардын, финансылык институттардын каалаган адамга, каалаган өлчөмдө, ошо каалаган акча берилген да, кредиттерди. Төлөй алабы, төлөй албайбы, ал деп эле турушат. Ушу албетте ушундай кризиске алып келген. Бирок бизде эми жана мен көрсөткүчтөрдү айтып кетпедимби? Бизде 99-98% мына берилген насыялардын баары кайтарылып келип атат. Бул аябай жакшы көрсөткүч. Дүйнөдө ушундай көрсөткүч аз мамлекеттерде. Бул жана биздин өзүбүздүн маданиятыбызды жоопкерчилик сезимибизди көрсөтүп атат да кыргызстандыктар. Бул жерде эң негизги жана элди мындай долговой яма деп коет. Ошого апарбай тескеринче ар бир кардарга ушул чыгуу жолун көрсөтүп, бул финансылык институттар иштеш керек. Мен билгенче кээ бир институттар ушундай иштеп турат. Алар мисалы кардарлар келип туруп, өзүнүн абалын түшүндүрсө, мисалы ким кирешени тапкан үй бүлөнүн мүчөсү мисалы бир кыйынчылыктар болуп жумушсуз калган себеби болуп себеп акча таба албай барып туруп банк менен сүйлөш керек да. Мына мисалы эми мындай караңыз, абалыбыз мындай болуп атат, тилекке каршы азыр мына кирешебиз же пайда мына айлыгыбыз төмөндөп кетти деген, ошол себептен биз кредитти бир жарым жылдыкка мындай
узарталы
деп эми бул эң негизги бул жерде мындай сүйлөш керек да ар бир институт менен.
Демек диалог аркылуу баардык маселени чечсе болот.
Чечсе болот, сөзсүз болот. Себеби деген банктарга да, банктардын жок бул адамдын үйүн алайын сатайын деген бир да банктын менин оюмча кызыкчылыгы жок. Себеби деген бул жерде социалдык жоопкерчилиги пайда болуп атат да. Бир үйлөн бир эле үй болсо аларды кандай ошол үйдөн куйт деп, бул жерде моралдык тарабы бар да. Ошол үчүн банктар менин оюмча 100% түшүнөт. Кой бул үй бүлөнүн тескеринче бир жардам берели, албетте насыядан бошотпойбуз. Бул деген анда банктар иштеп алат да,
мыйзамдык жоопкерчилиги да бар да.
Бар да, анан мисалы ойлоп көрсөңүз, мейли аз биз мына жана социалдыкка жоопкерчилигке чакырып ар бир банктарга басым кылсак, эртеси күнү мисалы мындай теория атам да, бул банктар насыя бербей калса эмне болот анда? Биз бул жердин бул тарапта ойлош керек. Ошол үчүн менин оюмча бул жерде тез арада чечим калбай, баарыбыз чогуу бир кандайдыр бир чыгыш жолун табышыбыз керек да, иш чараларды чогуу иштеп чыгып.
Чоң рахмат сизге, бизге абдан кызыктуу маек куруп бердиңиз. Урматтуу Азаттык уналгысынын көрөрманы жана угарманы, бүгүн биздин студияда Биз Эксперт аналитикалык борборунун жетекчиси Улук Кыдырбаев мырза болду. Улук мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Сизге да чоң рахмат.
Маекте кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева жүргүздү. Ушул эле маектин видеосун биздин сайтыбыздан толук көрсөңүз болот. Дарыга Азаттык чекит ор. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. АКШнын борбордук чалгын кызматы ЦРУнун башчысы Майк Помпео Түндүк Кореянын президенти Ким Чен Ын менен жашыруун сүйлөшүү өткөргөн. Америкалык маалымат каражаттарынын кабары боюнча жолугушуу 2 жума мурда Пхеньянда өткөн. Кыргызстанда улуттук энергохолдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев кармалды. Ал Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Орусияда Телеграмды колдогон активисттер административдик жазага тартылды. Москва соту шаршамбы күнү Pussy Riot Punk тобунун мүчөсү Мария Алехинаны 100 сааттык милдеттүү жумуш кылуу түрүндө жазага тартты. Ал Орусияда сот аркылуу бөгөт коюлган Telegram мессенджерин колдоп чыккан. Кыргызстандык режиссер Гүлзат Эгембердиеванын Жаргылчак аттуу даректүү тасмасы Германияда өтө турган эл аралык этнографиялык кинофестивалга катышат. Бул тууралуу фестивалдын расмий сайтында жазылды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан толук окусаңыз болот. Орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга жайгаштырылган. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Кезекте азыркы кыргызстандык түрмөгө анын каарманы 31 жаштагы Чыңгыз Тукеев, жаш балдарды укалоочу Адис. Анын бейтаптары 1 жашка чейинки ымыркайлар. Чыңгыз экинчи топтогу майып, анын көрүүсү начар. Күнүмдүк кыйынчылыктарды тоготпогон жигит жашоосун нариселерсиз такыр элестете албайт. Чыңгыздын жашоосу тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Тонус бар экен. Азыр канча ай болдуңар?
3 ай.
Көлүктөр бүттүбү? Пока чечинпей турайын, а то өшүп калбасыңар.
Бойтойгон бөбөктөрдүн баардыгын Чыңгыз адатта ушундай суроолор менен мээрим төгө эркелетип тосуп алат. Жаш Адис ар бир мыркайдын тулку боюнун өзгөчөлүгүнө маани берип, өз ишин так аткарганга тырышат. Алгач баланы чочуту албаш үчүн укалуу процесси бутунун учунан, манжалардан башталат экен.
Бир жашка чейин 2-3 жыл алып койгон жакшы да алгач. 2-3 айында, 6 айында, 9 айларында алып коюш керек да. Если мындай проблемный болсо, анда уже почаще алыш керек. Ар бир баланын мышцалары, түзүлүштөрү керек, слабый, геринг, в тонусе. Ар бирин өзүнчө подход керек да. Алгач, чоң киши менен кичинекей баланын айырмасы эмне? Просто булар айта албайт да, кайга ооруп атат, эмне болушун өзүң чувствовать керек да, кол менен. Массаждан кийин жакшы уктап, бою өсүп, активный болуп калат да. Склонность, эмне айтат элесиң да? Жаткан бала уже переворачивать баштайт, оңго, солго.
Ар журналисттеге чыңгыз жарым сааттан убакыт бөлөт. Бирок айрым учурда алып калуу убактысы ымыркайдын маанайынан да көз каранды болуп калат, дейт ал.
5-6 айдан кийин уже чочоор басетти. Анан алдап, биянан чыгып, тянан чыгып, ойноп анан кийин жаза баштайсыз да. Анан такыр эле болбой калса, анан кийин ортодон операция пеленка деген бар, жаап коюп анан массаж кылабыз да. Такыр болбосочу.
Өзүңүздү
жүзүңүз көрсөтпөйбү? Булар мындай көрбөсө ыйлабет, жата берет да. Ата энеси жанында болсо кармап турат пеленкасын, массаж кыла берет.
Мүчөлүк Жанелди ата энеси укалоочуга бүгүн биринчи жолу алып келишти. Атасы Таганбектин айтымында ал Жанелден улуу кызы Арукени да массажга ташып жүрүп, анын пайдасын байкаган.
Ушу Чыңгыздын массаж кылганын көрүп, мага массаж кылгандай сезет да. Мен өзүм эс алам аябай. Кызым аябай эле үйгө барганда магдырап уктайт, 2 саат кыймылдабай уктайт. Улуу кызым дагы ошондой кадимкидей берет да, өзүнүн билдирүүсүн берет да, өзүнүн күлкүсү менен сүйлөгөнү менен аябай. Уже бир 5-6 жолу келгенден кийин кыймылдары өзгөрөт. Кыймылдары тез болуп калат, бак болуп калат. Азыр мына улуу кызым деле ошо алып келгенбиз, ал чыкканда менден ашып кетет кээде.
Эки кызын атасы Таганбек бул жерге баласын укалууга алып келген аз сандаган аталардын бири. Адатта бейтапканада бала көтөрүп кезекке тургандардын дээрлик көпчүлүгү энелер боло турган.
Эми бул менин оюм мурунку баягы союз убагындагы же ага чейинкиби тенденция уже бүткөн да, бүттү мисалы. Анткени деген мурда баланы садикке эне алып барыш керек, больницага эне алып барыш керек, кийиндириш керек, ичиндириш керек. Бул бүт эненин моюнунда болчу. Азыр өзүнчө агым пайда болду, байкасаңар. Больницага барсаңар, школага барсаңар, очередьте ким турат, мисалы балдар менен аталар турат. Паркка барсаңар, карселерде ким турат, аталар мисалы көбүнчө. Көбүнчө деп айтпайм, бирок көп да бар да, эне башта энелер менен тең эле. Бул туура эле агым деп ойлойм да мен. Бул мага жагымдуу, анткени балаң менен убакыт бөлө атасың мисалы. Анан кийин деле ошонун акыбети болот деп ойлойм да, баладанчы ошого байланыштуу болушат да.
Ошентип Чыңгыз күнүнө Жанелөңдү 10 чакты мыркайды кабыл алат. Айтмакчы, укалоо процессинен бир күнү 300 сом турат. Бишкектеги 18-нчи бейтапканада 10 жылдан бери эмгектенип келе жаткан жигит соңку убактарда кардарлары көбөйө баштаганын жана анын себептерин айтып отурду.
Боюнда бар аялдар просто туура эмес тамактангандандыбы, экология биздин ошолордун баары илетет го дейм да азыркычы. Анткени көп эле отурушат, компьютерде отурушат, көп кыймылдашпайт, көп баспайт, прогулкага көп чыкпайт. Ошонун баары эле влияет этип эле, анан кийин почти каждый второй эле ушу то дисплазия болуп, то гипертонус болуп эле көп келип атат да балдарчы азыр.
Саат 16:00. Бейтапканада кишинин саны азайып, 3 күн аяктай баштады деген менен Чыңгыздын иши андан ары бейтаптардын үйүндө болот.
Жакын арада эле Акынбаев атанын станогу деле кичинекей балага массаж бар, надому. Ошолорго азыр массаж кылабыз. Алар келгенге мүмкүнчүлүгү жок, балдар кичинекей. Анан үйүнө чакырышкан, ошол үйүнө барып массаж кылам буюрса.
Эми жумуштан кийин дагы жумушка бара турбайбыз.
Жумуштан кийин жумушка, жумуштан кийин жумуш, жумуш толтура да кечке чейин. Чынтип эле иштемей кечке чейин ошо адаму.
31 жаштагы Азиз жигит өзү экинчи топтогу майып, көзү 10% гана көрөт. Жарыкта киши же буюмдун сөлөкөтүн гана айрып көргөн жигит бейтаптарды кабыл алып жатканда аларга сыр бербей, өз ишин таа аткарат. Келелүү күнү кечке элге балдарга жардам берген Азиз сыртка чыкканда кайра өзү бир аз жардамга муктаж болуп калаарын жашырбайт.
Извините, какую машинку ждете? Если 147 идет, скажете, да, пожалуйста, это не Бахтанда? Ты 147, да?
Хорошо.
Турганда токтоп. Эми чөйрөм билем да машинка номерлеринчи. А мындай келатканда мындай кармаш кыйыныраак да. Өзүм эмес эсебинде эле да. Мындай кыйынчылык деле кылбайт ал. Биз адамдар азыр мындай жакшы эле сурасаң жардам берет. Түшүндүрүп мындай кайрымды кери мобиля кылбайт да адамдарчы. Бир кызык окуя болгон машинкадан. Отурсам пустой эле болчу да, анан аркасына отуруп алайын деп тиги жаштар эми астына келсе чоң кишилер келет да туруп кетти да. Аркасына барып отурайын десем балдар отуруп тур да, бирөөнүн үстүнө отуруп атпайбы. Анан аларга кандай 1-2 саатка аябай жагымдуу маанай калтырдым го деп кечке күлүп барышты да. Өзүм жок, байке отуруңуз деди, анан мен жок туруп эле турам деп анан өзүм жаман сезип кеттим да ошондочу. Так. 32.
Ой.
Кечиресиңер. Так, мен иштеп айтпай домофонучу. Деле кире берелчи, басканда иштеп айтат. Фонарикти күзөп алыппам деп кирем да, биринчи киргенде сүйгөстү көндүрүп анан кийин. Так. Не, бүгүн биринчи жолу келет атам ошон үчүн. 2. Жакта бир жерде лифт бош керек да? Негизичи.
А,
мына бул жакта. Так. Что там не открывает? А, там открывается. Где? Когда я снял?
Дашинкинс.
Гривенденгин. Все сюда колу джушкек. Так, как-то жидкие волосы. Наки. Кингишники была дизайна. Колта за очки-то. Маршая. Колу джиолас. Не знаю. Колу все сюда колу джушкек-то. Антенны был бесплен. Основное имя, да. Нам-то обжечь органы с колда. Колу обязательно сосуды, колду жашкарап. Жүшкек, да?
Чыңгыз медициналық академияның 2 жылдық оқалуучу оқусын аяқтаған. Аланда Гүзазиз жана көрүүсү начар башка курдаштары менен бирге окуган. Айтмакчы, анын бир тууган карындашы да окалуучулукка окуп, ушу тапта Токмоктогу бейтапканада иштейт.
Эми китеп окуй албай калгандыктан биз диктофон менен окудук да. Диктофон менен окуп 2 жыл. Кадимки эле анатомия, физиологияны окуттуу морфокорпустан, медакадемиядан. Биринчи ошо основасын билип туруп, андан кийин массаж кылыш керек да. Негизи адам зрениясы сабы болгондон кийин колу сезимтал болуп калат да. Сезим күчтүү болуп калат да, сезимтал болупчу. А менде эле башында болгондо мен кантип окумак элем, уже окуй албай калдым деп андан кийин көзү көрбөгөн кишилер көргөндө өзүм уялдым да, чын айткандачы. Анда көзү көрбөгөн кишилер эле эмне жүрөт, колу жок, буту жоктор деле иштеп жүрбөйбү? Андан кийин өзүм деле ошолорду көрүп стимул болду да матчы, аябайчы.
Чыңгыздын ата-энеси үй бүлөсү Токмокто жашайт. Ал былтыр тапкан акчасын топтоп, ишинин жанынан бир бөлмө үй сатып алган.
Бул менин кичинекей кухням. Эчтеке деле даярдабайбыз, даяр эле оокат алып келип турулат, тамак ашты алып келип салып, жылытып эле жеп алмай, кечкисин, эртең менеңсин. Кечинде келе эле жатмай да, ал деле кеч келет, мен да кеч келем, тамак самакчадан убакыт деле жок. Убакыт тапсаң кухня жок деген.
Мында Чыңгыз кичүү карындашы менен жашайт. Эртеден кечке элдин дене боюн калыбына келтирген укалоочу жигит үйдө өзүнө көңүл буруп күнүгө жасап турат.
Ишимден башка эрте келип калсам, чарчабай калсам, мыякта музыка коюп, кичине бийлеп тербеп анан йога кылып коем. Бир саат, бир сааттай. Өзүм жакшы тесип калган, анткени өзүңдү карап турасың, жумуштан кечке иштейсиң да, отуруп иштейсиң, туруп иштейсиң. Өзүң сезесиң, асанкаң кыйшайып баратат, ошолорду жазап. Башка да элек жок, ошо өзүм менен өзүм.
Он жыл ичинде жүздөгөн алистебинин таанышып, алардын ден соолугуна кам көргөн жигит азырынча үй бүлө күтө элек. Жашоосун балдар селесет албаган Чыңгыз келечекте өзүнүн балдарын эркелетип, мээримин төккүсү келет.
Үй бүлө курам деп эле аракет кылып атам, анан жолдон кетип барып жакшы кыздарды көрбөй калабы таанысам депчи, чоңу жооп калат деп коркосуң да. Балдарды абдан жакшы көрөм, кээде мынтип отуруп балалуу болсом деп кетем да. Пациенттер балдар эмнетип албайсың, кучактап өпкүлөп кээде өсүнткүм келип кетет да. Анда өзүң карманасың кээде. Сөздөн болгум келет негизи балалуу болгум келет.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бүлдөгө келгенде беши кыры менен фасолаттагы кетипканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дариги азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окусаңыз болот. Андан тышкары биздин видеолор, жаңылыктар баардык социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылган. Ал жактардан Кыргыз азаттыкунун алгысы же болбосо азаттык медиа деген аталышта издесеңиз болот. Атап айтсак, биз Инстаграмда, Твиттерде, Фейсбук Одноклассникиде жана Мойнерде дагы барбыз. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.